toddobaadkii aynu soo dhaafnay turkiya waxa uu ahaa waddankii ugu dambeeyey oo ogolaaday inay finland ku soo biirto xulifada neto. helsigdi waxa ay ku guda jirtaa xaalxaalkii ugu dambeeyey ee ay si rasmi ah uga mid noqon lahaayeen xulifadaasi, laakiin weli swiden waxay la kulmaysaa caqabado. madaxweynaha finland Sauli Niinisto ayaa sheegay inuu rajaynayo inay stockholmna kusoo biiri doonto. maxay ahayd sababta labadaas waddan ee swiden iyo finland u beddeleen siyaasadoodii taariikhiga ahayd ee inaanay ku biirin xulifo milatari? ta ugu weyn waa duulaanka uu ruushku ku qaaday ukraine. finland duulaankaasi saameyn ayuu ku yeeshay ammaankooda mustaqbalka. ruushka iyo iyaga waxaa ka dhexeeya suuhdin gaadhaysa 1300 kilomitir. xog ururin laga sameeyey dhowr jeer bulshada ku nool finland ka hor inta aanay arjiga soo gudbin taageeridda in dalkaasi ku biiro waxa ahayd 20-30% duulaankii ruushka. kadib 20-80% dadka finland waxa ay soo dhaweeyeen inay ku biiraan xulifada neto. dhinaca swiden, dadweynaha 36% ayaa taageeray. waa maxay carqaladaha hortaagan swiden? ka horse waa sidee dareenka dowladda iyo dadweynaha finland kadib guushii in ay ku biirayaan xulifada neto? maxamed caalin oo ah falanqeeye degan magaalada helsigni ee dalka finland ayaa su-aashaasi weydiiyey.
finland aad bay looga soo dhaweeyey, aad baa looga farxay. waxaana mataqaan difaaca wadajirka ah ee qodobka shanaad ee nato ayay finland galaysaa. marka finland qarash ahaan nato memberkay bixinaysaa, ciidamada nato finland imanaya. marka shacabka finlandna waxaasi dareemay inay keligood dagaal ku ahaan doonin, oo intaasoo milyan oo ciidan ah, oo intaasoo qalab ah, intaasoo dowladood ay finland xuduudkooda difaacayaan.
dowladda swiden waxay qaadatay go-aanka inaanay gelin taageero milatari qarnigii 19aad xilligii dagaalkii naboliyanka. dagaalkii qaboobaa kadibna isbeddel ayaa lagu sameeyey go-aankaasi. labadan waddan ee nordika ku yaala markii hore waxay isku raaceen inay isku xilli dalbadaan inay ku biiraan xulifada neto, inkasta oo loo ballan qaaday in gacmo furan lagu soo dhaweynayo. laakiin islamarkiiba caqabada ayaa yimi, gaar ahaana dalka turkiya oo xubin ka ah xulifada neto ayaa diiday. shuruucda neto waa in dhammaan wadamada xubnaha ka ah ay aqbalaan arji cusub bishii maarso ee iminka dhammaatay. ankara oo u dambeysay ayaa ansixisay arjigii finland, laakiin dib u dhigtay ka swiden. sababta ayaan weydiiyey maxamed cawd maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada gothenburg ee dalka swiden.
cabdixaafid, waxaa la odhan karaa sababta ugu weyne turkigu xilligan aanu ansixin amaba aanu usii deynin swiden inay ka mid noqoto ururka nato waxay ahayd in waddankani uu hore shuruud ugu xidhay swiden inay usoo gacan geliso markaasi siyaasiyiin hore uga tirsanaa amaba dad taageersan ururada kurdiyiinta ee kala dagaalanta suuriya iyo weliba dalkaasi turkiga, kuwaasoo turkiga iyo dowlado badan oo adduunkayna ay u arkaan ururadaas iyo dadka ka midka iba inay yihiin dad argagixisa ah. swiden markaa turkigu hore waxa ugu soo gudbiyey liis dheer oo ah dadkaasi inay usoo gacan geliyo si markaasi uu waddankiisa ugu maxkamadeeyo. geesta kale waxa uu ku eedeeyey turkigu swiden in ay dadkaasi magangelyo siisay amaba hooy ay ka dhigteen, iyagoo mararka qaarkoodna waddooyinka waaweyn ee swiden bannaanbaxiyay kaga soo horjeedaan turkiga kuna gubayaan sawiro iyo calamaanta markaasi xisbiga urdiganba ay kusoo bandhigeen marar dhowra, taasi oo si weyn uga cadhaysiisay dalka turkiga. iyadoo sidoo kale ay jirtay in swiden hore loogu gubay safaaradda markaasi turkigu ku leeyahay magaalada stockholm horteeda kitaabka qur-aanka kariimka, taasi oo si weyn uga cadhaysiisay turkiga xiisadna ka dhex abuurtay labada dal.
dalka hungary ayaa markii uu ansixiyey ogolaanshaha finland sidoo kale dib u dhigay arjigii swiden. halkee ayay iska biya diideen swiden iyo hungary? maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degana magaalada lest ee dalka britain ayaa jawaabta eegaya.
cabdixaafid, muranka soo kala dhexgalay swiden iyo hungary wuxuu salka ku hayaa hungary oo inta badan aan waafaqsanayn mabaadi'da yurub, oo ay yurub u arkaan in ay dimuqraadiyadeeda liidato, in madax banaanida garsoorka ay dowladdu faragelisay, in muxuu ahaay hungary ay musuqmaasuq la daalaa dhacayso, iyo in ay xuquuqul insaanka ku liidato. arrimahaas oo dhan waxaa si cod dheer ku inkiray kuna dhaleeciyey cambaariyeyna hungary ku cambaariyey swiden, halkaas ayuu xiriirkooda ka xumaaday. hadda markay swiden soo baahatay xubinnimadii nato in ay kusoo biirto, ayay ka faa'iideysanayaan marka hungary in ay gorgortan galaan oo yurub iyo swidenba la galaan, sida mathalan in dhaqaalihii laga xayiray Yurub ay ka heli jirtay loo soo daayo, iyo in mataqaana Sweden ay dhaleeceyntii iyo cambaareyntii ay cambaareynaysay ay ka waantoodo si ay mataqaana arrimaha u helaan ayay u hakiyeen. Laakiin wuxuu ishaaray ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban in uusan kasoo horjeedin xubinnimada NATO in ay kusoo biirto Sweden.
Waxay u badan tahay in Hungary ay ugu dambeynta aqbali doonto arjiga Sweden ee xulifada NATO, gaar ahaan haddii uu Turkigu fasaxo. Dhinaca Finland, maadaama uu baarlamaanku ansixiyey, waxaa iminka haray inay Washington dhammaystirto xaalxaalka arjiga ka haray, waxaase iminka la hubaa inaanu Ruushku ku degdegaynin ama weerar ku qaadi karin dalkaasi Finland. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.